สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Focus on the Process the Simple Secret to Achieving Your Goals เป็นหนังสือพัฒนาตนเองขนาดกระชับของ Thibaut Murice ในชุด Know Thyself Book 1โดยมุ่งอธิบายว่าการบรรลุเป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจชั่วคราวทางลัดหรือการจดจ่อกับผลลัพธ์ปลายทางเพียงอย่างเดียวหนังสือเสนอแกนคิดหลักว่ากระบวนการคือเป้าหมายที่แท้จริงส่วนผลลัพธ์เป็นผลตามมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำอย่างสม่ำเสมอเนื้อหาอยู่ในแนวคู่มือเชิงปฏิบัติใช้ภาษาตรงไปตรงมาเหมาะกับผู้อ่านที่เริ่มต้นเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นแต่ขาดความต่อเนื่องจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแปลงความตั้งใจใหญ่ให้เป็นการกระทำรายวันระบุระบบที่สนับสนุนเป้าหมายและรักษานิสัยแม้แรงจูงใจลดลงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นภาพฝันหรือความคิดเชิงบวกเล่มนี้เน้นโครงสร้างการลงมือทำที่เรียบง่ายวัดได้และนำไปใช้ได้ทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการไล่ล่าผลลัพธ์ไปสู่การออกแบบกระบวนการรายวันแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือผลลัพธ์ไม่ควรเป็นสิ่งเดียวที่ผู้อ่านใช้กำหนดความสำเร็จเป้าหมายอย่างการเขียนหนังสือลดน้ำหนักเรียนทักษะใหม่หรือสร้างธุรกิจมักดูใหญ่และไกลจนทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกกดดันริสีจึงเสนอให้หันมาถามว่าวันนี้ต้องทำอะไรซ้ำได้บ้างเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเหตุผลคือผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ควบคุมได้จำกัดเพราะขึ้นกับเวลาสภาพแวดล้อมความสามารถเดิมและปัจจัยภายนอกกระบวนการอยู่ใกล้ตัวกว่าเช่นจำนวนครั้งที่ฝึกเวลาที่อ่านขั้นตอนที่ตรวจสอบหรือกิจวัตรที่ทำเป็นประจำการคิดแบบนี้ลดความผันผวนทางอารมณ์เพราะผู้อ่านไม่ต้องประเมินตัวเองจากผลลัพธ์ระยะสั้นทุกวันหนังสือจึงไม่ได้บอกให้เลิกมีเป้าหมายแต่ให้ใช้เป้าหมายเป็นทิศทางแล้วใช้กระบวนการเป็นสนามทำงานจริงๆความแตกต่างนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วแต่ไม่มีระบบที่พาตนเองเดินไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างสม่ำเสมอประเด็น2วงจรความตื่นเต้นอธิบายว่าทำไมคนเริ่มแรงแต่หยุดกลางทางหนังสือกล่าวถึงวงจรความตื่นเต้นซึ่งเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่พบได้บ่อยเมื่อคนเริ่มเป้าหมายใหม่ช่วงแรกมักเต็มไปด้วยพลังภาพอนาคตที่น่าดึงดูดและความรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปงานจริงเริ่มซ้ำผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏชัดและแรงจูงใจลดลงคนจำนวนมากจึงมองหาวิธีใหม่เป้าหมายใหม่หรือแรงบันดาลใจชุดใหม่แทนการทำกระบวนการเดิมต่อจุดที่หนังสือชี้ให้เห็นคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดความฝันแต่อยู่ที่การเข้าใจผิดว่าอารมณ์ตื่นเต้นคือพลังหลักของความสำเร็จอารมณ์ตื่นเต้นมีประโยชน์ในการเริ่มต้นแต่ไม่เสถียรพอสำหรับงานระยะยาวการหลุดจากวงจรนี้จึงต้องลดการพึ่งพาความรู้สึกแล้วสร้างขั้นตอนที่ทำได้แม้วันนั้นไม่อยากทำหนังสือทำให้ผู้อ่านมองความเบื่อความช้าและความซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่สัญญาณว่าตนเลือกผิดทางนี่เป็นประเด็นที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแผนบ่อยเพราะช่วยแยกความหมดไฟชั่วคราวออกจากปัญหาของระบบจริงๆประเด็น3เป้าหมายแบบกระบวนการทำให้การลงมือทำวัดได้และควบคุมได้มากขึ้นหนังสือเปรียบเทียบเป้าหมายที่ยึดผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ยึดกระบวนการอย่างชัดเจนเป้าหมายแบบผลลัพธ์เช่นต้องได้คะแนนสูงต้องมีรายได้เพิ่มหรือต้องเห็นตัวเลขน้ำหนักลดมักใช้วัดปลายทางแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรในวันนี้เป้าหมายแบบกระบวนการจึงเปลี่ยนคำถามไปสู่พฤติกรรมที่ตรวจสอบได้เช่นอ่านวันละระยะเวลาหนึ่งฝึกทักษะตามตารางเขียนจำนวนคำที่กำหนดหรือเตรียมอาหารตามแผนข้อดีคือผู้อ่านสามารถประเมินตนเองจากการทำตามระบบแทนที่จะรอผลที่อาจยังไม่เกิดวิธีนี้ช่วยสร้างความชัดเจนเพราะความคืบหน้าไม่ได้ถูกผูกไว้กับชัยชนะใหญ่เท่านั้นแต่ปรากฏในรูปของการรักษาคำมั่นรายวันอีกด้านหนึ่งการตั้งเป้าหมายแบบกระบวนการยังทำให้ปรับปรุงได้ง่ายกว่าหากผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นผู้อ่านสามารถย้อนดูได้ว่ากระบวนการไม่ชัดสม่ำเสมอหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหนังสือจึงเน้นการทำให้พฤติกรรมเป็นหน่วยวัดหลักเพราะพฤติกรรมคือจุดที่คนมีอำนาจเปลี่ยนแปลงมากที่สุดประเด็น4นิสัยคือเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจตลอดเวลามิริสให้ความสำคัญกับนิสัยเพราะกระบวนการที่ดีจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อฝังอยู่ในชีวิตประจำวันทุกการลงมือทำต้องใช้การตัดสินใจใหม่คนจะเหนื่อยง่ายและมีโอกาสเลื่อนงานสูงหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านสร้างกิจวัตรที่เรียบง่ายทำซ้ำได้และลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นหลักคิดนี้มีเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะการกระทำที่มีเวลาสถานที่และขั้นตอนแน่นอนจะต้องใช้พลังใจน้อยกว่าการรอให้รู้สึกพร้อมนิสัยยังช่วยป้องกันการแกว่งตามอารมณ์เพราะแม้วันที่แรงจูงใจต่ำผู้ปฏิบัติยังมีรูปแบบเดิมให้ทำต่อ อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่านิสัยเกิดขึ้นเองทันทีแต่ต้องเริ่มจากกระบวนการที่เหมาะกับเป้าหมายและชีวิตจริงของแต่ละคนหากกระบวนการใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปหรือไม่เข้ากับตารางชีวิตความสม่ำเสมอจะพังง่ายจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านคิดเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมและขั้นตอนไม่ใช่เพียงตำหนิตนเองว่าไม่มีวินัยพอประเด็นสุดท้ายความสม่ำเสมอและการปรับกระบวนการช่วยให้ความก้าวหน้าเกิดแบบสะสมหนังสือไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งเดียวแต่มองเป็นผลสะสมจากการกระทำเล็กที่ทำต่อเนื่องความสม่ำเสมอจึงมีสถานะเป็นกลไกหลักของการเติบโตการทำบางอย่างทุกวันหรือเป็นประจำทำให้เกิดข้อมูลย้อนกลับทำให้เห็นว่าสิ่งใดได้ผลสิ่งใดติดขัดและต้องปรับตรงไหนนี่ทำให้กระบวนการไม่ใช่สูตรตายตัวแต่เป็นระบบที่ต้องสังเกตและปรับให้เหมาะกับเป้าหมายจริงๆจุดผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือคนจำนวนมากล้มเลิกเพราะไม่เห็นผลเร็วทั้งที่ในช่วงต้นอาจกำลังสร้างฐานความสามารถอยู่การยอมรับความก้าวหน้าแบบสะสมช่วยลดการตัดสินตนเองเร็วเกินไปขณะเดียวกันหนังสือก็สื่อว่าความสม่ำเสมอไม่ควรแปลว่าทำสิ่งเดิมอย่างไร้การประเมินหากทำตามระบบแล้วไม่เกิดสัญญาณของความคืบหน้าผู้อ่านควรกลับมาตรวจสอบว่ากระบวนการถูกต้องหรือไม่ดังนั้นแก่นของหนังสือจึงไม่ใช่แค่ทำต่อไปแต่คือทำสิ่งที่ถูกต้องให้บ่อยพอนานพอและปรับอย่างมีเหตุผลสรุป focus on the process เหมาะกับผู้อ่านที่มีเป้าหมายชัดแต่ติดปัญหาการทำต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เริ่มโครงการใหม่ด้วยความกระตือรือร้นค่อยๆหลุดเมื่อความตื่นเต้นลดลงประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นการกระทำที่มองเห็นได้ในแต่ละวันทำให้ผู้อ่านประเมินความก้าวหน้าจากสิ่งที่ควบคุมได้มากกว่าอารมณ์หรือผลลัพธ์ระยะสั้นประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เข้าใจว่าความสำเร็จจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความตั้งใจครั้งใหญ่แต่เกิดจากระบบที่ทำซ้ำได้และปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มที่เน้นแรงบันดาลใจภาพเป้าหมายหรือแนวคิดกว้างเกี่ยวกับวินัยเล่มนี้โดดเด่นตรงความกระชับและการย้ำประเด็นเดียวอย่างชัดเจนว่ากระบวนการคือพื้นที่ทำงานจริงของความสำเร็จข้อจำกัดคือเนื้อหาอาจไม่ลึกหรือกว้างเท่างานพัฒนาตนเองขนาดใหญ่ผู้อ่านที่ต้องการงานวิจัยจำนวนมากหรือกรอบวิเคราะห์ละเอียดอาจรู้สึกว่ายังไม่พอแต่สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือสั้นตรงและนำไปทดลองได้เร็วหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะเครื่องเตือนให้กลับมาสร้างระบบแทนการไล่ล่าทางลัดใหม่อยู่เสมอคุณต้องการสนับสนุนที่บอร์ดมิริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่